седмицата на Дарик Радио продължаваме с Слави Бинев, втори в листата на Националния фронт за спасение на България на предстоящите европейски избори. Националния фронт за спасение на България номер 11 в бюлетината. Здравейте, господин Бинев.
Здравейте от мен.
Вие виждате ли бъдещето на България извън Европейския съюз?
Това ще е странно, което ще кажа като евроскептик, но не го виждам. Вижте какво е положението ни. Представете си го без надзора и страха от европейските институции. Представете си само как в края краща до голяма степен икономиката не зависи в момента от Европейския съюз. Представете си какво би станало и без това сложната свобода на словото в България, ако не бяхме в Европейския съюз. Представете си какво би станало с куп други несвободи, които за жал са факт в България, които пречат въобще на нормалното ни развитие. Няма да се спирам на свободното пътуване, на свободната търговия, неща, които бяха изключително важни, да не говорим, че ние с вас като младежи сме мечтали, нали, да бъдем в едно такова свободно пространство. Но искаме промяна в Европейския съюз, поради неговото лицемерие, поради двойните стандарти, може би заради които са виновни нашите управници, защото те не защитиха по никакъв начин това да бъдем страна, членка, която да бъде в фронта на този съюз. И вижда се, че този сегашен вид не е ефикасен.
Това наистина беше въпрос за евроскептиците и се очакваше вие да кажете България не, може извън, като
не,
както
не,
англичани България, казват така.
Англичаните казват, защото са богати, защото при тях има демокрация. Ние просто зависиме безкрайно много от Европейския съюз да бъдат гарантирани свободите в България.
Кой е най-важният въпрос за България, който смятате да поставите в бъдещия Европейски парламент?
До кога Европейският съюз ще търпи корумпираните български управляващи, ще ги тупа по гърба, а ще наказва българския народ? Това е най-важният въпрос за мен, защото това обърква българския гласоподавател, кара го да не може да разбере логиката на Европейския съюз, без да разбира, че става дума за едно европейско протоколно отношение. Европейската комисия трябва категорично да се намеси и да помогне да се справим с корупцията като основен проблем пред развитието на България. Това е.
Трябва ли България да се съобрази с санкции на Европейския съюз срещу Русия заради Украина?
Не е задължена, защото в крайна краща България е суверенна държава и трябва да вземем решение, което да бъде възможно най-изгодно за България.
Например, трябва ли да дойде председателя на долната камера на руският парламент в България, въпреки че Европейския съюз реши, че му забранява да пътува в рамките на съюза?
Аз съм сигурен, че ако беше жив, Волен Сидеров сигурно щеше да иска да покане и Пабло Ескобар. Разбира се, сигурно по други съображения. Но, знаете ли, смятам, че това не е въпрос, който е от голямо и важно естество за България. За България са важни проекти, са важни официалните отношения, а не така приятелските дружби.
Относно икономически санкции, трябва ли да се съобрази? То даже не съобрази, трябва ли България да подкрепи в рамките на съюза
България такива санкции? България трябва да се спазари. Защото ние сме в крайна краща най-уязвими при едни такива санкции. Тоест, трябва да има компенсации при евентуални санкции и поддръжка на България към Европейския съюз. Тоест, ние трябва да защитим единствено и само икономическия си интерес.
Какво още трябва да
Както правят всички нормални държави в момента. Защото някои така се опитват да свират на струната на емоцията. Емоции отдавна не съществуват. Отдавна всички нормални хора прекрасно знаят, че Америка и Русия свират заедно в един оркестър. Просто понякога единия подава топката, понякога другия. Само разни такива наивници на средна възраст или на някаква друга възраст могат да повярват, че те са в противоборство. Никой не закачи над 60% отделени от американските инвеститори в Украина. Никой не ги изкачи. Русия, примерно, не посегна върху тях, защото те са най-големия инвеститор в украинското земеделие. Там никой не посегна. Те са началото и края, те са като БСП и ГЕРБ в България. Тоест, началото и края на едно и също нещо. И само за наивници тази приказка, че те имат някаква битка. Те имат битка, за която да си раздават Украина. Това е което се случва и евентуално да бъде притисната Европа, в която сме и ние в крайна краща.
Какво още трябва да направи България, за да влезе в Шенген?
Да премахне корумпираните си управници и да убеди европейските си партньори, че е надежден партньор. Защото нас не ни наказват заради неизпълнени технически параметри, а заради ниска политическа култура и заради пълно политическо недоверие. Това е целият случай. Веднъж завинаги всички управляващи в България трябва да разберат, че не могат да ментат народа, че ни наказват заради някакви технически изисквания. Нас ни наказват за ниска политическа култура, което е видно от тъпия избирателен закон, който облагодетелства управляващите и унищожава и дискриминира тези, които се борят да бъдат в управлението на страната.
Какво пречи да отпадне наблюдението на Европейската комисия за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка?
Това е липсата на напредък на първо място. Даже в България, не знам дали знаете, но има регрес. България, между другото, в последния доклад имаше регрес. На второ място, управници с качествена воля, това е което липсва, за борба срещу корупцията и решение на проблемите в съдебната система. Реформите в тази сфера са ключът към отпадането на този механизъм. Друго важно нещо са присъдите по знаковите дела, както и приемане на справедлив избирателен кодекс. Не специално, не случайно го казвам за втори път. Справедлив избирателен кодекс, а не кодекс, който да обслужва силните деня и да дискриминира всички останали. Това е недопустимо.
Трябва ли България да въведе еврото през време на мандата на следващия Европейски парламент?
Знаете ли, говорите с човека, който може би има най-много информация по този въпрос. В мен се бият две тези, тъй като съм единствения член на ЕКОН. Това е Комисията по икономически и парични въпроси. Единственият от България, за жалост, нито един финансов министър през трите правителства, които са били през това време, не е говорил с мене по тези въпроси, което ми безкрайно много ме очудвало. Но така е, няма никакво значение. Само глупаците си мислят, че знаят всичко, но това е видно за нашата политика. Големият проблем е следния. Тук има две тези. Първата теза е, че ние изпълняваме така или иначе всички тежки ангажименти като страна, която е поставена в борд. Ние просто няма как, нали, да не изпълняваме тези задачи, които имаме като страна, която е поставена в борд. Тоест, ние до голяма степен изпълняваме и ангажиментите, които изпълняваме, ако бихме били в еврозоната, но не се ползваме с привилегиите, които дава еврозоната. В същото време, от друга страна, смятам, че много рано за бедна България, едва когато стандарта на живот доближи до европейския, до средноевропейския поне, може да мислим за еврото. Тоест, в мен се бори и оптимизма, и рационализма, но определено трябва да се върви в тази посока.
Все пак, ако сведем нещата до един тестов отговор, да или не, или не знам...
Ще наклони повече към да.
Още в рамките на следващия евро.
Задължително. Даже това би трябвало да бъде една от целите, които да бъде поставена пред България.
Кой е най-сериозният недостатък при използването на европейските пари в България досега?
Мисля, че тук няма кой да каже нещо друго, освен огромната корупция. По този начин парите постигат ефекта, стимулиране на икономиката и създаване на работни места. В момента се облагодетелстват висшите управници и техните близки фирми за източване. Тоест парите не достигат до хората, за които са предназначени тези пари. Това е поради неефикасност и злонамереност в рекламните компании. Много от тях всъщност се почват да рекламират, след като е изтекал периода, със срока на годност на тази примерно програма. И това се прави не случайно, това се прави целенасочено. Които трябва дори да не бъдат рекламни, а трябва да бъдат обяснителни тези кампании. И разбира се, поради тежкия бюрократичен ред, който дава възможност да бъдат усвоявани само от тези, които са определени от управляващите.
А кое е най-важното нещо, в което България трябва да инвестира европейските пари до 2020 година?
Три неща. Образование, образование и образование и социална сфера. Това са трите най-важни неща.
А в дребното земеделие или в уедряването на земеделските стопанства трябва да се инвестират европейските пари в България?
Тук трябва да ме разберете много точно и в двете. Но под уедряване нямам предвид сегашните едри земевладелци, а убиващи малките земеделци. А именно в кооперациите на малките земеделци, така наречените клъстери, които по всякакъв начин наистина да бъдат едни обединени на малките земевладелци, а не така амбрела, един чадър над едрите собственици, които всъщност убиха малкото земеделие в момента. Всички закони, които се прилагат или се транспонират от европейските такива тук, в България, всъщност облагодетелстват едрите земеводелци, което обърква процедурата по уедряване и комасиране на земята, което понякога е много по-евтино за наистина за едни кооперативни стопанства.
Коя е най-важната ниша за България в европейската икономика?
Те са много, но за жалост имаме прекалено некадърни политици, които не могат да се възползват от даденостите на, страната ни. Разбира се, тук е на първо место, това е земеделието. Като казвам земеделие, имам предвид биоземеделието, не земеделие на тон, а земеделие на качество, което е изключително скъпо, изключително ценно в Европа и въобще в по-нормалните страни. Това е най-важното нещо. На второ место, разбира се, това е туризма, защото и тук, като казвам туризъм, имам предвид всички видове туризъм, не само морски или планински, а включително и бизнес туризъм, и корпоративен туризъм, и религиозен туризъм, и селски туризъм, и какъв ли не е друг. Всякаквите видове туризъм. Трябва да ви кажа, че ние също така до голяма степен трябва да използваме местонахождението си, за да бъдем като част от транзитирането, било то на енергетика, било то на суровини. Ние трябваше да бъдем една изключително търговска държава, поради местонахождението си. И разбира се, една държава, която трябва да се концентрира върху услугите.
Ще защитавате ли изграждането на атомна електроцентрала в Белене в Европейския парламент?
Знаете ли, бих защитил всякакъв енергиен проект, стига той да бъде в услуга на българските граждани и да бъде по джоба му. Не само по джоба му.
Белене такъв ли?
Белене стартира като такъв проект, след което се превърна в един проект, който чисто като икономист говоря в момента и като човек от бизнеса, по начина, по който представят нещата в България, той не може да бъде по никакъв начин избит, чисто икономически. Тоест, аз не мога да разбера икономическата логика на проекти, които изведнъж от 5 милиарда се превърнаха в 20 милиарда евро. Не мога да я схвана. Как е станало, по каква причина. Има страшно много информацията, която имам, че много от тези проекти се намесва Европейската комисия по една единствена причина. Доказателства за корупционни договори, сключени от българска страна, които са продали българския интерес. Искам да информирам българските граждани, че тук не става дума за да ни карат да се радваме на Левски или на ЦСКА, нали, да ни разделят непрестанно като футболни фенове, а става дума за наистина един разумен интерес. Ние трябва веднъж за винаги да накараме управляващите да извадят тези договори, да ги видим аджиба за какво става дума, защото аз до момента не мога да се здобия с ясната цена по един такъв проект и да се разбере веднъж за винаги колко ще струва и колко може да донесе за България. Но доказано така, защото това става дума за цифри. Тук не може да се разделят управляващи срещу опозиция, а да се излезе и да направи едно обединение по този въпрос, чисто обективно, ако трябва одитно, и да каже, да, този икономически проект има някакъв. Този проект има икономически стандарти, които се спазват.
Трябва ли да бъде построен Южен поток през България, ако не бъде изпълнено изискването за транспортиране на природен газ от други източници извън руските?
Така, тук ще се повторя, но аз съм по същия начин за проекта Южен поток, но против корупционния начин, по който той е безключен. Ще повторя, аз и преди мисля, че ви казах, аз бях модератора, когато се водеше разговора между Русия и Европейски съюз по този проект. И големите забележки на Европа по този въпрос не бяха във връзка с Украина или с каквото и да било друго. Това беше доста и преди Украина да се случат нещата. Те казаха, всички договори, които са сключени на участничките на страните, включително там има страни не само които са в Европейския съюз, има страни, които са извън Европейския съюз, са сключени тотално корупционни, но най-много като този в България, който е направен против интересите на българите. Защо? Аз обяснявам. Първо, защото ние предаваме цялото трасе, не остава наша собственост, се предава в ръцете на изпълнителите. На второ место, нямаме право да обслужваме трети страни извън проекта, което е безумно. Което е абсолютно безумно. И на четвърто, начинът, по който се е сметнато трасето, е все едно е под водата, под Черно море. Което е другото безумие. Едно сухоземно трасе би трябвало да бъде в пъти по-ефтино, което на практика ни слага един воденичен камък на шията и невъзможност ние някога да избиеме този проект, защото той може да се избие само ако бъде по начина, по който е изключен, повтарям. Ние трябва да направим Южен поток, но само при условие, че бъдат предоговорени цифрите по него. Защото там се вижда, че някой много е откраднал от този проект. И трябва не за винаги този, който е откраднал, да бъде наказан, да бъде подведен под отговорност.
Не трябва да има Южен поток според вас, ако не може трети източници извън руските да пускат газ по него.
Не ме разбрахте. Точно обратното. Трябва да има Южен поток.
Но с достъп до трети страни.
Но разбира се, трети страни ние трябва да имаме възможността. Да, това е напълно нормално. Трябва да има Южен поток и да бъдат предоговорени точките по него, като бъдат, разбира се, и най-важното да се разбере кой е откраднал парите или кой е направил така, че този договор да се превърне в неизгоден за България.
Как България да отговаря на държави от Европейския съюз, които налагат ограничения в придвижването, пребиваването, образованието, работата на български граждани?
Лисабонският договор предвижда ясни правила за свободите и правата на европейските граждани и всеки, който ги нарушава, трябва да бъде санкциониран от Европейската комисия. Страните имат и определени компетенции относно образованието и социалната сфера, с които трябва ние да се съобразиме. Това е напълно нормално. А и за да очакваме намеса на българската дипломация при нерешение от други европейски страни, нерешение на някакви проблеми от други европейски страни, е меко казано наивно. Трябва да ви кажа, че на мене почти през двата мандата, които съм бил, ми се налагаше почти през цялото време да защитавам български граждани, от които държавата е дигнала ръце и не иска да се занимава с тях. Което е най-голямото безумие. Държавата наистина не се държи, не защитава интересите на своите граждани и това е най-голямото престъпление, което се е случило през цялото това време. Смятам, че всички европейски депутати трябва да поправят, да направят всичко възможно да не допуснат това да се случи.
Смятате ли за неевропейско това, че жителите на село Розово се обявиха срещу настаняването на бежанци в селото?
Ми не, напротив, точно смятам го за абсолютно европейско, защото всяко явно и ясно показване на някакво несъгласие с някакви разпоредби е чисто европейско право и чисто европейска традиция. Сега, аз лично смятам, че това е следствие на огромните проблеми по принцип с бежанците. Има страшно много по принцип предумислие или въобще някакви такива неща, които... Това е тук е големия проблем на политиците, които всъщност, примерът на политиците е вреден, който ги настрои срещу всички бежанци като цяло. И трябва да ви кажа, че иначе това не трябва да е нашата политика към бежанците, но няма как хората да реагират правилно, когато нямат пълната информация по въпроса. При това по никакъв начин не са компенсирани. Това е другото нещо. А и всички до момента показват, че няма логика в действията на правителство. Те създават конфликти вместо да решават проблеми. Искат само пари вместо да искат акъл. Макар че това е най-големия им дефицит и не решават проблемите, а ги задълбочават, както е по принцип проблемите и с село Розово.
Трябва ли здравната каса в България да плаща лечението на всеки здравно осигурен българин, който иска да се лекува в друга държава в Евросъюза?
Еми тогава никой няма да се лекува в България, в интерес на истината. Може да сте абсолютно сигурен.
Това
който
означава,
може,
че
който
казва...
може да докрета до някъде друга.
Тоест казвате не.
Аз казвам, че трябва да се плаща само лечение и процедури, които, за които няма специалисти в България, но в пълен размер, а не както до момента. Аз смятам, че това е най-важното нещо. Лечение, само които ги няма в България, трябва да се плащат навънка. Разбира се, при форс-мажорни обстоятелства, разбира се, че трябва да има и решаване на проблемите навънка и трябва да бъде пълна здравната услуга, но в същото време ние трябва да повишиме тотално българската здравна система, да я коригираме, защото там са едни от най-големите проблеми. Проблемите с здравеопазването са страшно много и ние не можем да ги решим, изнасяйки ги навънка само.
Трябва ли да бъде намалена територията от България в Европейската екологична мрежа Натура 2000?
Не. За мен е твърдо не. И ще ви кажа защо. Ще го обясня абсолютно ясно. Защо да намаляваме? За да могат няколко фирми да вземат още от десните ни гори и плажове и да ги превърнат в грозни градски комплекси. Те няма да се съобразят с екологията. Те ще се опитат да направят абсолютни човекарници, които да се чуем после как да ги разбиваме в момента, в който се разбере, че всъщност това не е почивка, това е отиване в някаква друг урбанизиран район, където смяташ, че почиваш, а ти се напрягаш допълнително. Почти всички архитекти носят огромна вина за абсолютните неконцептуални строежи и за грозните неекологични и непредусообразни стратегии, които приложиха в градове и курорти. Всички архитекти, градски и курортни, трябва между другото да носят солидарна вина по много от тези проблеми.
Подкрепяте ли България да участва в написването на общо европейска история, в която да бъдат преразгледани моменти от българската история с противоречие с други европейски държави?
Е изключително деликатна тема и трябва да се подходи изключително като към всяко такова нещо, трябва да се подходи много внимателно. Всяка страна е писала историята от своя гледна точка и много трудно може да се направи една обективна общоевропейска история. По-лошо е, че ние самите я променихме в неблагоприятна светлина за нас самите, което винаги страшно много ме учудвало, изкарвайки много от революционерите ни, будителите ни в полупрестъпници. Това е нещо ужасно, нали? Особено в последните. Мисля, че е крайно време да се напише една обективна българска история и чак тогава да я договорим с останалите страни.
Какъв ресор е най-подходящ за България в Европейската комисия?
Правосъдие и вътрешен ред. за да има директен диалог и спешни реформи в този най-критикуван от Европейската комисия ресор.
А кого предлагате за еврокомисар от България?
Чисто в политически план предлагам, разбира се, Валери Симеонов, поради неговата обективност и желание единствено и само да реши проблемите на всички българи. А ако трябва да се търси максимална юридическа компетентност, бих предложил шефа на моята юридическа дирекция, Александър Минев, който е завършил в Германия, където закона е над всичко. Но още повече ми вдъхва доверие, защото защитавайки нещата в България, не се огъна, се изправи редом до мен срещу всички силни на деня, доказвайки силния си български дух, а не само германската си подготовка.
И накрая, какво е най-важното нещо, с което трябва да се е променил живота на българина след 5 години преди изборите за следващия Европейски парламент?
Много неща. На първо место трябва да е усетил, че евродепутатите защитават неговия интерес в Европейския парламент. Да спре корупцията по усвояване на фондове, икономиката и хората да печелят повече от милиардите европейски пари, които не достигат до техните джобове. Само така ще усетим предимство да си член на Европейския съюз. Да е отпаднал мониторинга за България по точките правосъдие и вътрешен ред. Да сме част от Шенген. Да сме достатъчно икономически стабилни, за да бъдем, разбира се, и част от еврозоната. България да бъде диктатура, но диктатура на върховенството на закона.
Слави Бинев, втори в листата на Национален фронт за спасение на България на предстоящите евроизбори. Националният фронт за спасение на България номер 11 в бюлетината. Слави Бинев в седмицата на Дарик Радио.